Bika Kuma. Bika Kuma ye kalan ye min dira aw ma ka bɔ TWR fɛ. Mɔgɔ min ye nin kalan labɛn o ye Pasteur Paul Schweider ye. Mɔgɔ min bɛ nin kalan jira aw la o ye Josue Kulibali ye.
Ne teri, ne balimakɛ ni ne balimamuso, ne b'i fo an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. A diyara ne ye i ka an lamɛn bi tun walasa fɛn ɲuman ba min bɛ Ala ka kuma kɔnɔ walama Bibulu sɛnuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tɛ an ka o kalan ɲɔgɔn fɛ. Bi ka kuma bɛna ɲɛsin fɛn min ma o ye matigi ka tabali ye. Mun de ye matigi ka tabali ye? N'a sɔrɔla ko i b'i yɛrɛ ɲininkala ko mun ye matigi ka tabali ye, o tuma to n'an ye ka an lamɛn. Mɔgɔ si tɛ yen dumuni duman man di min ye. Mɔgɔ si tɛ yen kɔngɔ ma deli ka min minɛ ka ye. Kɔngɔ delila ka an bɛɛ minɛ ka ye fɔ ka nugudimi bila an na. Min y'a jugumayɔrɔ ye o ye nin ye ko hali bi mɔgɔ dɔw bɛ diɲɛ la minnu tɛ dumuni sɔrɔla. Dumuni ko ka gɛlɛ minnu ma n'u tɔɔrɔlen don. Dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ dumuni ko ka gɛlɛ u ma. Balo ko ka gɛlɛ minnu ma u sɛgɛlen don diɲɛ kɔnɔ. Ala barika la ne ni n ka muso bɛ u dɛmɛna. E min bɛ ne lamɛnna, n'a sɔrɔla ko se b'i ye, ne b'i jija ko i fana ka u dɛmɛ ka kɛ n'i ka seko damayira ye. Dumuni ko ka gɛlɛ minnu ma, ni ne ni n ka muso bɛ dumuni di u ma, n'an ye dumuni di u ma ani u ye dumuni kɛ siɲɛ kelen tile kɔnɔ, u b'an fo cogo min na a bɛ ne kabakoya. Wa n'u ye dumuni kɛ siɲɛ fila walama siɲɛ saba don min na u nisɔn bɛ diya. Bi ka jɛmukan na an bɛna kuma dumuni sabako la. K'a daminɛ an bɛna kuma paki walama tɛmɛkan seli ka dumuni ko la. O kɔfɛ an bɛna kuma dumuni dɔ ko la min ni dumuni tɔw tɛ kelen ye. An bɛna kuma dumuni dɔ ko la min y'a damana dumuni ye n'a bɛ wele ko matigi ka tabali. Ani k'a laban sagaden ka kɔɲɔ dumuni ba min sɛbɛnna jirali ka kitabu la an bɛna kuma o ko la. An k'a daminɛ paki la. Ni ne ko paki ne kan bɛ yahutuw ka paki ma walama ne kan bɛ tɛbɛkan seli di ma. Ka tiɲɛ fɔ paki tun ye ɲɛnajɛ ye fɔlɔ yahutuw tun bɛ min kɛ ka wakili jigi u ka bɔli la misira jɔnya la. N bɛ sinsin fɔlɔ yahutuw kan sabu yahutuw ni diɲɛmɔgɔw man ka kɛlɛ. I kɛra misiraka ye o, i yɛrɛ ma kɛ misiraka ye o, i man ka kɛlɛ ni yahutu ye. Krista la bi an kɛra kelen ye ani bɛn ka kan ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ. Nka an y'a dɔn ko Farawɔn ka waati la misirakaw ye yahutu tɔɔrɔ. Ala ye u ka tɔɔrɔ n'u ka sɛgɛn ye k'aw to jɔnya la ani a y'a lantigɛ k'aw hɔrɔnya. Ala bɛ miiri mɔgɔ tɔɔrɔlenw ni dɛsɛbatɔw la tuma bɛɛ ani muso cɛ salenw ani falatɔw ani jɔnw. Ala tɛmɛna Musa ni Aron fɛ ka tɔɔrɔ lase misirakaw ma ani o ko labana min ma o ye nin ye ko saya mɛlɛkɛ tɛmɛna ka misirakaw ka denfɔlɔw bɛɛ faga k'a daminɛ mɔgɔw la ka taa bila baganw la. O kiri juguyara sa, tiɲɛ tɛ wa? Farawɔn ni misirakaw minnu bɛɛ banna ka Israɛldenw bila ka taa Ala bato kungokolon kɔnɔ, Ala ka kiri binna u bɛɛ kan ani o kiri juguyara. O su yɛrɛ la yahutuw tun ka kan ka paki walama tɛmɛkan seli dun teliya la. Matigi ye ci min di Israɛldenw ma Exode sira 12 verset 11 na i kaw lamɛn. Aw cɛsirilen sabaritigi beretigi ka a dun teliya la. O ye matigi ka tɛmɛkan seli ye. O tun ka kan ka dumuni kɛ ka u jɔlen to ani ka samara to u sen na. Sabu Ala tun y'a dɔn ko misirakaw tun bɛ se ka u gɛn waati bɛɛ u ka denfɔlɔ saya kosɔn. Yahutu tun ka kan ka labɛn taali kama. O bɔlen kɔ Misira jamana la Ala ye sariya minnu di yahutuw ma o sariyaw tun ka ca. Nka sariya tan tun bɛ o sariyaw la. O sariya dɔw tun ɲɛsinna ladakow ma Alako ta fanfɛ ani batoli. A tun ye sariya di u ma fana ko u ka paki walama tɛmɛkan seli kɛ san o san. Yahutu bɛɛ tun ka kan ka o sariya bato ani Yesu yɛrɛ fana ye o sariya bato sabu aye paki walama temekan selike na ka kalandon ye ka sababu kɛ a tun ye yahutu ye. U tun bɛ yahutuw ka kokɔrɔw dɔn ani u tun bɛ paki walama tɛmɛkan seli kɔrɔ dɔn. O min tun ye seli ye min bɛ u hakili jigi yahutuw ka bɔli la misira jɔnya la. Tile kelen sani yesu ka sa, yesu ye paki seli dumuni kɛ n'a ka kalandenw ye. A ye dumuni min kɛ n'a ka kalandenw ye o ni dumuni tɔw tun tɛ kelen ye. O tun y'a damana dumuni ye. Yesu ye dumuni min kɛ n'a ka kalandenw ye o don wula fɛ o kɛra a ka dumuni laban ye. O b'a fɔ o dumuni ma ko dumuni laban, sabu yesu y'o dumuni laban de kɛ n'a ka kalandenw ye sani a ka genge jiri la. I bɛ se k'o kalan injili yɔrɔ caman na, i n'a fɔ luka sura 22. Tiɲɛ don, yesu kununnen kɔ ka bɔ saya la a ye dumuni wɛrɛw dun n'a ka kalandenw ye. Hakilijigibolo ma a ye jɛgɛ dun n'a ka kalandenw ye jida la. A ye jɛgɛ min dun n'a ka kalandenw ye jida la, o dumuni ni dumuni tɔw tun tɛ kelen ye. O tun y'a damana dumuni ye. Nga a ye dumuni laban min dun n'a ka kalandenw ye sani a ka genge jiri la, a bɛ fɔ o dumuni ma ko matigi ka tabali. Ka tiɲɛ fɔ, yesu tun b'a la ka paki de labɛn n'a ka kalandenw ye. Ka kɛɲɛ ni sariya ye, paki dumuni bɛ dun jumadon na, lafiyɛndon daminɛ na wula fɛ. Nga yesu tun y'a lantigɛ ka paki dumuni kɛ alamisa wula fɛ, sabu a tun y'a dɔn ko paki jumadon na a tun bɛna genge jiri la. O cogo la, yesu ye paki dumuni ta k'a kɛ a yɛrɛ ka dumuni ye. Paki ka dumuni yɛlɛmana ka kɛ matigi ka tabali ye. A ye min fɔ Luka sura 22 verset 17 la, an ka o kalan. O tuma la, a ye jifilen ta ka barika da Ala ye k'a fɔ ko, a ye nin minɛ ka tilan aw cɛ. Yesu ye jifilen ta a ka kalandenw ɲɛna k'a fɔ verset 18 la ko, ne b'a fɔ aw ye ko, ne tɛna rezɛn ji min tun fo Ala ka masaya ka na. Sula dumuni kɛlen kɔ, o kɔrɔ ko u tilalen paki dumuni na, yesu ye jifilen ta. Ani an bɛ kuma minnu bɛɛ fɔ an ka egiliziw la n'an bɛ matigi ka tabali ta, a y'o fɔ. An ka Luka sura 22 verset 19 kalan. O kɔ, a ye buru ta ka barika da Ala ye ka o kari-kari ka di u ma. A ko, nin ye ne farikolo ye, a dira aw kosɔn. A ye nin kɛ walisa ka aw hakili to ne la. A bɛ taa ɲɛ k'a fɔ verset 20 na ko, dumuni kɛlen kɔ, a ye jifilen fana ta k'a di u ma k'a fɔ ko, nin jifilen ye Ala ka layidu kura ye. O layidu tara ne joli la, o bɔnna aw kosɔn. Nin ye fɛn kura ye matigi ka tabali la. Ala denkɛ ka sebeya barika la, a ye paki ka dumuni yɛlɛma ka kɛ matigi ka tabali ye. Seli min bɛ yahutuw hakili jigi u ka bɔli la misirakaw ka jɔnya la, a tun ma kɛ o seli ye, nga a tun kɛra seli ye min b'an hakili jigi a la ko an hɔrɔnyara setani ka jɔnya ma, ani ko an hɔrɔnyara jurumu ni saya ma. An kerecɛnw bɛ o dumuni de dɔn. Ani tuma caman na, an ka lajɛli yɔrɔw la, an bɛ matigi ka tabali ta. Matigi ka tabali bɛ ta egilizi dɔw la dɔgɔkun o dɔgɔkun. Dɔw fana b'a ta dɔgɔkun fila o dɔgɔkun fila. Dɔw fana b'a ta kalo o kalo. U ma waati dɔ jira matigi ka tabali bɛ ta min na. Min nafa ka bon, o ye ka matigi ka tabali ta ka i hakili to Yesu Krista la. N'i bɛ matigi ka tabali ta, i ka kan ka dɔn ko i sirilen ka kan ka to matigi la. Ni yahutuw tun ye paki ka dumuni dun, u sirilen tun bɛ to u fakɔrɔw la cogo min na, o cogo kelen fana la, n'i bɛ matigi ka tabali ta, i sirilen ka kan ka to matigi la. Ne teri, n'i tɛ matigi ka tabali ta, Yesu bɛ dua min di a ka saya fɛ genge jiri kan, i bɛ fɔ o dua la. Ne b'a fɛ ka nin jiya ka sɔrɔ ka taa ɲɛ ni n ka kuma ye. Yesu ma sa sabu a dɛsɛra. K'a fɔ ko Yesu dɛsɛra k'o de kosɔn a jugu ye se sɔrɔ a kan, ko n'a tun ye aladen ye, ko mɔgɔw tun tɛna se sɔrɔ a kan, o ye filiba ye. Ne lamɛn ka ɲɛ. Mɔgɔ si ma a nin bɔ a la, a yɛrɛ de y'a nin di. A y'a fɔ Yohana sura 15 verset 17 la ko, kanuya si tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ nin kan, ko mɔgɔ ka a nin di a teriw kosɔn. I m'a ye, mɔgɔ si ma a wajibiya, a yɛrɛ de y'a yɛrɛ di. A sɔnna ka tɔɔrɔ ka sa ka i kumabɔ i ka jurumu ma. Yesu Krista ka saraka fɛ, i hɔrɔnyara. Yahutuw hɔrɔnyara misirakaw ka jɔnya ma, ani Ala y'o ɲɛminɛ ka don layidu jamana na cogo min na, o cogo kelen fana la, Yesu Krista barika la, i hɔrɔnyara bi jurumu ma ani setani ka jɔnya ma, ani i bosila ala ka kiri la. Oye konyumamba isa, ode koson, ika kanga matiki ka tabalta. Sabu, iye horonyali mi soro Yesu Krista la, abi yakli jigi ola. Neba nyini, tubiden kuro befe ko, uka fara danaba jekulu dokan, wala ma uka ta eglizi dola, matiki ka tabalbe ta eglizi mina. Na soro lako, ibe yoro la, ube kretyon toro la yoro mina. Ani amadara, auka laje nyongon fe. Sabali, domina, nini kretyen do frala nyongon kan, ika matri ka tabalta ni uye. Ni yene lame, ani ba donko i makobe Yesu Krista la. Ne ba nini fe ko, ika son Yesu Krista ma, ko ale kere ka kisibay. Ani fara danaba djepkulu do kan. Wala ma ta eglizi do la, mi kakman, ni biblu kakman obe talike nyongonan. Mi kakman, ni biblu kakman obe ta nyongonfe. Ni be biblu kalanan, ka miri ala, ibe na koronin ta fanfe. Ani oko, ika matri ka tabalita, ni ibalman ye. Na fan babe o la danayala. Matri ka tabal dabora, ka ijija. Adabora ka ijigi sigi. Adabora fana ka ibaraka bonya danayala. Ibena sagade ka konyo dumuni ba mi ke sangolo la o tamashendo. Yesu ya foko. Atena rezenji mitun. Fo alaka masayakana. O wati benana. Amena sagade ka konyo dumuni ba ke ni Yesu ya sangolo la. Motman. Ni bena matri ka tabalita. Ika miri, sagaden ka konyon dumuni bako la, sangolo la. Wati mitindira ma bika kalana, wati sera labana. Ni nyingal dobi fe, ka nyesi ni kalama. Ibe seko nyingal la sama. Amena ijabi. Iaklito alako, akanyi, ka alaka kuma lame. Nga, akanyi kosebe, ka okuma blabara la. Iniche, sabu isona ka an lame. Alaka dwa iye. Josue Kulubali, tumeri kumabara nyefe, kani jomkan jira ila. Bika nega juru tume mwami bolo, namba fo mako teknisyen, otinye Berthe Etienne.
Nituye bika kumaye, karando midira auma kabo TWR fe. Mwami ni kanan laben, oye Pasteur Paul Schweider ye. Mwami beni kanan jira awla, oye Josue Kulubali ye. Ni awbe yoro yoro la, ni awbe ni jemukan lamen, awbe seka letri chi anman ka jinigalike. Anbe na aw jabi, ansoro yoro flenye.
225-22-49-03-01 Cellulaire 06-09-78-74 Voilà ma email twr2131@yahoo.fr. Alaka duba awye, kambe dowere ni wati kelena.